tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 11 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se njohja e Kosovës është interes shtetëror i Maqedonisë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po përgatiten për mbrojtjen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës pasi çështja tash ndodhet para gjykatës. Presidenti Bush në shtëpinë e bardhë bisedoi me ministrat e financave të G7-s për krizën globale financiare. Një hetim në shtetin amerikan Alaska konkludoi se Sarah Palin ka keq përdor postin e saj, por zonja Palin i hedh poshtë akuzat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Shkup. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha sot se njohja e Kosovës është interes shtetëror i Maqedonisë, prandaj qeveria e tij ka vendosur ta ndërmarrë këtë hap. Jam i vetëdijshëm se te disa qytetarë kjo nxit emocione negative dhe kjo për mua është e kuptueshme, tha zoti Gruevski dhe shtoi se por unë si kryeministër dhe qeveria kemi më shumë informacione dhe analiza se cili do qytetar i zakonshëm në Maqedoni. Sipas tij, në bazë të këtyre informacioneve dhe analizave, qeveria e Maqedonisë ka vlerësuar se njohja e Kosovës në këtë moment është interesi i Republikës së Maqedonisë. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe ministrat e financave të grupit të 7 vendeve më të industrializuara të botës janë takuar për bisedime lidhur me krizën financiare globale. Ky takim i organizuar sot herët në mëngjes në shtëpinë e bardhë u bë pasi ministrat e financave të G7-s u pajtuan mbrëmë që të përdorin të gjitha mjetet ekzistuese për të mbështetur bankat kryesore dhe për ta parandaluar dështimin e tyre. Presidenti Bush i shoqëruar nga ministrat e financave të G7-s u tha reporterve në shtëpinë e bardhë se të gjitha vendet e përfaqësuara në këtë takim do të vazhdojnë përpjekjet e fuqishme që ekonomitë e tyre t'i kthejnë në rrugën e stabilitetit dhe të rritjes afatgjatë.
We recognize that the turmoil in the financial markets.
Ne e kuptojmë se trazirat në tregjet financiare i prekin të gjithë qytetarët tan. Shtetasit të me të drejtë janë të shqetësuar për këtë krizë. Prandaj e kuptojmë se duke u marrë me këtë krizë financiare, ne realisht u ndihmojmë njerëzve që të jenë në gjendje të kenë të ardhme më të mirë. Në Amerikë është më rëndësi për shtetasit ton ta kenë kuptuar se ajo që e prek Wall Streetin i prek edhe të tjerët. Të gjithë ne e kuptojmë se kjo është krizë serioze globale dhe kërkon përgjigje serioze globale për të mirën e popullit, tha presidenti George Bush. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe India kanë nënshkruar një marrëveshje që u lejon bizneseve amerikane që në Indi të shesin karburant atomik, teknologji dhe reaktor. Kjo marrëveshje mbrëm vonë nënshkrua nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe ministri i jashtëm i Indis Pranab Mukherjee. Marrëveshja për të cilën u zhvillua në negociata disa vjeçare e zëvendëson vendimin e vjetër për më tepër se 3 dekada për ndalimin e tregtisë bërthamore të Shteteve të Bashkuara me Indin, për shkak se India kishte zhvilluar provën e parë atomike në vitin 1974. Përsëri Washington. Shtetet e Bashkuara sot njoftuan se Korea Veriore është pajtuar me të gjitha kërkesat amerikane për inspektime bërthamore. Ky zhvillim do t'i mundësoj Washingtonit që Pyongyangin ta largojë nga lista e saj e sponsorizuesve të terrorizmit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se sipas marrëveshjes së re, Pyongyangi do t'i lejojë ekspertët atomik që të kenë qasje të plotë në kapacitetet e deklaruara bërthamore të Koreas Veriore dhe në ato të padeklaruara, mbi bazën e pëlqimit të të dy palëve. Zëdhënës i McCormack tha se Korea Veriore do ta vazhdojë çmontimin e kapaciteteve të saj atomike. Budapest. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s i kanë autorizuar trupat e tyre në Afganistan për t'i sulmuar baronat e drogës, që fajsohen se kryengritësit të Taliban u japin nga 100 milion dollar në vit. Zëdhënës i NATO-s James Apaturai tha se ky vendim nga ministrat e mbrojtjes në samitin në Budapest u lejon trupave nën udhëheqjen e aleancës që të veprojnë së bashku me qeverinë e Afganistanit kundër kapaciteteve dhe të lehtësuesve të mbështetjes së kryengritjes. Shtetet e Bashkuara kanë bërë presion që 50.000 trupat e NATO-s të luftojnë kundër mbështetësve të Talibanëve, sulmet e të cilëve kanë hedhur dyshim në perspektivën e fitores ushtarake perëndimore në Afganistan. Vjen. Policia austriake ka njoftuar se udhëhecit të djathës ekstreme në këtë vend, Jörg Haider, ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Indieri Haider, 58 vjeçar, ishte bërë i njohur për fushatat e tij kundër imigracionit, deklaratat antisemite dhe për komentet kundër thënës e lidhur me simpatinë për praktikat e punës së Gjermanisë naziste. Në vitin e 2002, ai u përfol edhe për takimin me diktatorin irakian Saddam Hussein. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se është në përfundim e sipër përgatitja e platformës për paraqitjen e Kosovës në shqyrtimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Por përfaqësues të opozitës në Kosovë shprehen skeptik lidhur me përgatitjen e institucioneve të Kosovës për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Vlora Sitaku, zëvendës ministre e punëve të jashtme, nuk ka dhënë shumë detaje për platformën e cila është duke u përgatitur, por ka shpjeguar se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për të përballur me çështjen e iniciativës serbe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Për shkak të natyrës dhe ndjeshmërisë së çështjes, unë nuk mund të bëj publike gjithçka që është punuar në këtë drejtim. Ne tashmë jemi përgatitur për të dy situatat dhe kemi qenë të përgatitur edhe më parë. E vërteta është që ne jemi në kontakte me ekspert edhe vendore edhe ndërkombëtar. Tani jemi në fazën e finalizimit të platformës sonë dhe shumë shpejt mediat të tillë do ta bëjmë publike.
Qitaku theksoi se presidenca, kuvendi, qeveria dhe ministria e punëve të jashtme e kanë marrë shumë seriozisht këtë çështje dhe se sipas saj qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të friksohen nga vendimet e gjykatës.
Dua t'ju siguroj edhe juve edhe gjithë qytetarëve që përgatitjet janë duke u bërë intensivisht. Si Kosovë do të jemi të përgatitur, të gjitha argumentet janë në anën tonë, si ato politike, si ato historike, si ato ligjore, nuk kemi arsye për të friksuar. Dhe besojmë që në gjykatën e drejtësisë do dalin paqepartë.
Megjithatë, Arben Qirezi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh skeptik sa i përket përgatitjeve të institucioneve të Kosovës për të përballur me këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Ne do dëshironim që besonin, do dëshironim që ata punojnë të gjitha sigurime se po bëhet gjithçka që është e mundur, mendoj se nuk kanë kur farë bazë, ndoshta po bëhet gjithçka që është e mundur për ata njerëz të cilët aktualisht janë në institucione, por nuk po bëhet ajo çka është e mundur realisht të bëhet. Po bëhet shumë më pak se çka është e mundur të bëhet realisht.
Zoti Qirezi konsideron se institucionet e Kosovës në këtë kohë duhet të jenë të angazhuara në çështjen e lobimit.
Puna më e mirë që institucionet e Kosovës mund të bëjnë për të kundërshtuar pretendimet serbe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës rreth pavarësisë Kosovës është që të punojnë më shumë dhe të rrisin numrin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Pra natyrisht për sa i përket gjykatës ndërkombëtare të Hagës, aty në rast se vendoset që Kosova ta prezantojë rastin e vet, këtë duhet që ta bëj përmes ekspertëve ndërkombëtar. Unë mendoj se në pakon afisorit është argumentuar mjaft mirë se shtetësia e Kosovës është rezultati i shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe i luftës e cila ka ngjarë në Kosovë në vitet 98-99. Pra këto do duhet që të ishin linjat argumentative të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të Hagës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka pranuar kërkesën e asamblesë së përgjithshme për të dhënë mendimin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e gjykatës kanë bërë të ditur se do të hartojnë një listë të shteteve dhe organizatave që do të mund të japin gjykatës informacione relevante. Pas kësaj do të caktohet koha e dëshmive dhe e dëgjimeve publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një pjesë e përfaqësuesve politik të Bashkisë Serbe në Kosovë pret të ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta thotë mendimin e vet për pavarësinë e Kosovës. Sipas përfaqësuesve këtyre përfaqësuesve, edhe njohjet e Kosovës nga fqinjet e saj nuk do të heqin dilemat e shumë vendeve për njohjen e Kosovës para se të merret vendimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të konstatojë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte shkelje e parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Milan Ivanović, një përfaqësues serb nga pjesa veriore, thotë se vendet që e kanë njohur Kosovën e pavarur do të bien në një situatë palakmueshme kur gjykata e Hagës të jap mendimin e vet se shpallja e pavarësisë së Kosovës sipas tij nuk ishte në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Andaj, sipas Ivanovićit, këto vende edhe mund ta tërheqin vendimin e tyre për njohjen e Kosovës.
mendojnë dhe sorë dhe radio separatizmu, o rushe një të retë nuk integritete i sureniteta e në dëgjëve qëranit suverinjë i knacja.
Për arsye se këtu bëhet fjalë për separatizëm me qëllim të cenimet të sovranitetit dhe integritetit teritorial të një shteti antar të Kombeve të Bashkuara, mendoj se gjykata e Hagës të konstatoj shkelje të së drejtës ndërkombëtare, thot Milan Ivanovic. Ndërsa udhëhecit politik në Prishtinë thonë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vetëm do të japë një mendim këshilldhënës në lidhje me pavarësinë dhe nuk do të merr kurfar vendimi, përfaqësuesit serb presin që interpretimi i kësaj gjykate të ndikojë jo vetëm në procesin e njohjes, por edhe të vetë pavarësisë së Kosovës. Një përfaqësues tjetër i komunitetit serb, Dragan Velić, beson se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të mbështet angazhimet dhe qëllimet e Serbisë kur është në pyetje pavarësia e Kosovës. Ai sheshtë të arritur të madhe të Beogradit, kalimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Vazhdon të si se politikë në terena, cela priča ku Kosovën përbacin në pravni teren dhe Serbia ka mnogo više argumente.
Është me rëndësi që tash nga terreni politik çështja e Kosovës të kalojë në rrafshin juridik në lidhje me shpalljen e njashme të pavarësisë, ku Serbia ka shumë argumente që ta kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, thot Dragan Velić. Përfaqësuesi serb thon se vendimet e vendeve fqinje si Maqedonia dhe Malizi që ta njohin Kosovën më njëherë pasi që Asambleja e Përgjithshme kishte miratuar rezolutën me cilën kërkoi mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, ishte i shtyrë nga vendet perëndimore. Milan Ivanovic thotë se Podgorica dhe Shkupi kanë qenë të detyruara nga perëndimi që të ndërmarrin hapa të tillë, përderisa Dragan Velić beson se shumë vende nuk do të ndikohen nga vendimet e fqinjive dhe nuk do ta njohin Kosovën e pavarur përderisa gjykata e Hagës të mos e thotë mendimin e vet. Ndërkohë ai thotë se edhe serbët e Kosovës do të fitojnë pak kohë që të konsolidohen më mirë për siç shprehet ai ushtrimin e të drejtave dhe interesave të tyre në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës do të krijojnë një grup të ekspertëve për të paraqitur argumentet që dëshmojnë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thot analisti Prishtinas Muhamet Kelmendi. Ai më tutje në intervistën për programin ton, shprehet se mund të ketë ngjecje për ndaljen për njohjen e pavarësisë së Kosovës deri në momentin që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shfaqë mendimin e vet për këtë çështje. Me analistin Muhamet Kelmendi ka biseduar korrespondentja jon Edona Peci.
Zotri Kelmendi, Malizi dhe Maqedonia kanë njohur Kosovën. Si mendoni se do të reflektojnë njohjet që vijnë nga Shkupi dhe Podgorica zyrtare në arenën ndërkombëtare për Kosovën?
Mendoj se këto dy njohje janë jashtëzakonisht të rëndësishme, jo vetëm në aspektin ekonomik, social, të lidhje midis shtetëve, pasi që jemi fqinjtë të parë, por ka një rëndësi të veçantë edhe politike, pasi që të tri këto shtete rrjedhin nga ish Jugoslavia, ka qenë pjesë përbërëse të ati shteti, ka qenë një problem të thëtë ne të gjithë të dimë se këto dy shtete një kohë të gjatë kanë qëndru në anën e qeverisë së Beogradit, dhe për mendimin tim njohja ka një rëndësi plus më të madhe, për faktin se këto dy shtete ishin ato të cilat në asamblenë për përgjithshme një ditë më parë votuan për rezolutën serbe, ditë më mbrapa më pas e njohën pavarësinë e shtetit pavarë dhe suverenitetin e Kosovës, ka do të thotë se ato janë të bindura se Kosova në aspektin juridik, politik, shoqëror, ekonomik, social e tjera ka të drejtë në pavarësi dhe shtetësi. Kjo do të reflektohet gjithashtu në mënyrën si jashtëzakonisht të madhe tek shtetet tjera, sidomos të lindjes, të shtetet tjera arab folëse, të quaja si shoj, afrikane, aziatike, tjera, të cilat nuk kanë qenë të pakta në asamblenë e përgjithshme, të cilat ishin për rezolutën. Pra nena, duke mbështetur në këtë, kjo ka rëndësi të madhe politike, krijon me të vërtetë lidhje të forta midis shteteve dhe krijon hapësirë që shtetet tjera më lehtë të kenë në njohjen e pavarësisë së shtetit dhe pavarësisë së suverenitetit të Kosovës.
Vendimi për njohjen nga Maqedonia dhe Malizi vjen pas miratimit të rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, përmes së cilës i kërkohet gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Si do të reflektojë ky mendim në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën?
Unë mendoj se gjykata ndërkombëtare për shprehjen e mendimit lidhur me një çështje këtë rast të pavarësisë së Kosovës është një gjykatë e cila vendimet ne e dim të gjithë nuk kanë karakter obligativ, përveç karakter këshillues dhe nëse mendimeve të ndryshme, në mënyrë që subjektet përverse të asamblesë e përgjithshme, këtë rast organizatës Kombeve të Bashkuara, të keni mendim lidhë me një çështje të cilën ato mendojnë se nuk janë të qarta, se është vepru drejt, apo është vepru në të gabur. Në radhë parë duhet të themi se s'ka karakter obligativ, kjo është ajo më kryesore, që është themelore. Megjithatë, kjo ka dhe profesionet e veta, të cilat mund të ngadalsojnë aspektin politik dhe të njohjes diplomatike në arenën ndërkombëtare mund të ngadalësojmë procedurën e njohjes së Kosovës nga shtetet e tjera. Organet të Kosovës, organet shtetërore duhet të kushtojnë një rëndësi të veçantë kësaj çështje. Nëse procedura është e ndarë, mund ta quajmë si sojnë tri faza të veçanta të gjykatës ndërkombëtare. Faza e parë është kërkimi mendimeve nga anëtarëve të asamblesë së përgjithshme të organizatës kombëtare të bashkuara. Niveli dytë është ajo zgjidhja e problemit që për mendimin tim nuk është e vogël. A do të merr Kosova në gjykatë apo nuk do të merr pjesë? Në fazën e dytë do të shkojmë nga ajo që Kosova t'i japë mundësia të shprehë mendimet e veta. Dhe faza tjetër vetë zhvillimi i procedurës, ku mendoj se Kosova duhet të jetë shumë e përgatitur.
A mendoni se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një strategji të veprimit lidhur me këtë çështje?
Institucionet e Kosovës duhet të lirojnë vetveten nga ajo se unë jam kompetent, as kush tjetër s'është kompetent. Kjo do të jetë ajo detyra e parë e institucionit të Kosovës. Detyra e dytë të ishte krijimi një grupi ekspertësh të fushave të ndryshme nga Kosova këtu, të cilët do të përgatitin materien në mënyrë historike, kronologjike, duke dhënë arsyetimet pse Kosova ka pas të drejtë të shpallëshit në pavarësorën të Kosovës, dhe natyrisht duke arsyetuar këtë ardhmën pse do të jetë Kosova si shtet i pavarur i rëndësisë së veçantë për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Mendoj se përveç këtij grupi punues, i cili do të krijojë jashtë ministrive, mendoj unë, duhet të ofrojmë ekspertë të lëmive të ndryshme edhe nga bota, edhe nga shtetet të ndryshme, të cilat jo vetëm se kanë njohur shtetin pavarur sovran të Kosovës, por që kanë edhe përgatitje diplomatike, politike, juridike, ekonomike, sociale, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Anglia, Franca, Gjermania, në mënyrë që këta së bashku të përgatiten dhe si thot në shkencë, si është në mendim se thuhet se duhet edhe aty ku mendon anëmiku si kur sukses më shumë ti japim një grosh vendimtar të korrim sukses. Atje mund të korrim sukses vetëm me fakte, vetëm me analiza shkencore, vetëm me fakte konkrete dhe rrethonat e domosdoshmërisë e kuptojnë dhe japin rancin për të kuptuar se shteti i parë sovran i Kosovës është shtet që ka rancin jo vetëm politike, por ka rancin edhe juridike, ka rancin edhe ushtarake, luftarake, paqësore, të pasi edhe që cisë karancia dhe ekonomike sociale, pra është një rancijë të veçon për Balkani, si tjilë, e rancijës të veçon për Okeven.
Cilat janë si pas jush argumentet që flasin pro liqëshmërisë e pavarësisë së Kosovës?
Një ndër argumentet kërësorë është ona historikë, për të cilën tash se duhet të jetë një ekspert i veçon të fushës e tjilë, me të tërguar vilajeti Kosovës në shqyqurë në mjërë historikët. Pse u shqyqë vilajeti Kosovës? Cilat e vete ka pas karakterin historikë? E dyta çështje, që nuk mendoj se ekspertët e tjerë duhet ti fushën punës përgatitjes e tillë do të ishte pozicioni i Kosovës gjatë ish Jugosllavisë. Në vetë ditët me elementin e tillë se deri sa të tjerë kanë pasur vetë shpallë shtetin e pavarur sovran të Kosovës, ka të drejtë të Kosova.
Muhamet Kelmendi, analist nga Prishtina, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohja e Kosovës nga vendet të fqinje, Mali, Zi dhe Maqedonia do të thelloj më tepër bashkëpunimin ekonomik, thonë zyrtar në Prishtinë dhe ekspertët e ekonomisë kosovare. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, tha se vendimi i Shkupit dhe Podgoricës për njohjen e shtetit e Kosovës se do të përmirësoj edhe më tepër klimën politike dhe ekonomike.
Në forcimin edhe ashtu të lidhjeve të mira ekonomike, është shkëmbimit tregtor edhe ekonomik mes këtyre vendeve, sepse kjo do të ndikon edhe në përmirësimin e klimës, edhe politike, edhe të biznesit. Ne do të punojmë që sa më shumë kemi treg liberal me këto vende tu e respektuar parimin e reciprocitetit.
Eksperti i ekonomistët Mondhajrizi thotë se bashkëpunimi ekonomik nuk mund të jetë i qëndrueshëm pa pasur një bashkëpunim të mirëfillt politik. Kështu që si pas ti, vendimi këtyre shteteve do të ndikoj në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe njëherit ky vendim do të ndikoj edhe në rritjen e interesimit të investitorve të huaj për të investuar në Kosovë.
Të zhvillimi ekonomik është çështja kryesore sepse do të ketë lëvizje edhe më të lirë, do të ketë një integrim rajonal, do thotë do të ketë vazhdimësi të bisedave edhe jo vetëm për CEFTA-n, por edhe për elemente tjera që janë. Që që faktikisht në mendoj që kjo ka me ndiku shumë edhe të investimet e huja.
Edhe Bedri Hamzen nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thot se vendimi Mali të Zi dhe Maqedonisë për njohjen e shtetit e Kosovës do të ndikoj edhe në rritjen e investitorve të huaj në Kosovë, pasi si pas ti, Kosova është një vend i sigurt për investime.
Realisht, Kosova ka qenë një vend shumë liberal, se ne kërkojmë vetëm se të respektohet parimi i reciprocitetit. Në drejtë ka gëzojnë bizneset e këtyre dy vendeve për me zhvillu aktivitetin e vetë në Kosovë, një të njohë do të kërkojmë që t'ju lejohet edhe bizneseve kosovare që ta bojnë në prejgjët e këtyre dy vendeve.
Si do qoftë, vetëm këtë vit Kosova ka importuar mallra nga Maqedonia rreth 170 milion euro, ndërsa nga Kosova në Maqedonia në eksportuar mallra në vlerë prej rreth 10 milion euro. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Nobeli finlandez është vlerësimi parë që bëhet në shtypin perëndimor lidhur me dhënjën e çmimit të Nobel për paqe për ish presidentin finlandez Martti Ahtisaari. Mediat ndërkombëtare veçojnë Namibin dhe Kosovën si dy nga kulmet e karrierës së zotit Ahtisaari. Përvoja ti si ishvendosur si pasoje pushtimit të vendlindjes së tij nga ushtria Stalinit e përcaktuan shumë herët drejtimin e jetës së Martti Ahtisaarit. Për mbledhjen e shtypit perëndimor për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Martti Ahtisaarin, puna si diplomat finlandez i dërguar i Kombeve të Bashkuara apo përfaqësues i strukturave të ndryshme ndërmjetësuese e kanë çuar nga Namibia në Kosovë, nga Indonezia në Irlandën e Veriut dhe në një mori vendesh të tjera, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Vetë zoti Ahtisaari than se kulmi i karrierës së tij është puna 13 vjeçare për të ndihmuar Namibin që të kalojë drejt pavarësisë pas shumë vitesh konfliktit të dhunshëm me Afrikën e Jugut. Por ai ka bërë shumë të tepër se kaq, shkruan gazeta. Puna e tij në ish Jugosllavi gjatë viteve të 90-ta dhe më pas në vitet 2005-2007 ndihmua në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Si drejtues i organizatës që e ka themeluar vet, Crisis Management Initiative, ai organizoi takime jo publike me sirakianëve shit dhe sunit në fillim të këtij viti. Puna e tij në vitin 2005 vuri themelet e marrëveshjes paqësore me separatistëve në rajonin e Aceh dhe qeverisë indoneziane. Ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright tha për New York Times se nuk mund të gjej dikë tjetër që i ka merituar çmimin më shumë. Roli i zotit Ahtisaari në Kosovë, tha Albrightit, e kaloi detyrat që u ngarkuan fillimisht si përfaqësues i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin përfundimtar. Sipas zonjës Albright, Ahtisaari ka qenë thellësisht i përfshirë në rajon gjatë luftës në Kosovë në vitet 1996-99. Ai ishte pjesë e të gjitha manovrave diplomatike që bëm gjatë luftës, në mënyrë që të gjenim gjuhën me rusët dhe të trajtonim çështjet që do të jepnin fund luftës, citon ish sekretarin amerikane të shtetit Madeleine Albright e përditshmja New York Times. Ajo më tej vazhdon se Ahtisaari ka qenë kyç në hapjen e rrugës drejt statusit përfundimtar të Kosovës, që çoi drejt pavarësisë së saj. Dhënia e çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaarit, sipas Stein Tonenson, drejtori i Institutit për kërkime për paqe në Oslo, qartësoi dhe faktin se ky çmim është për njerëzit që bëjnë paqe, dhe jo thjesht ata që bëjnë mirë. Kritikat e tij drejtoheshin ndaj përzgjedhjeve të viteve të kaluara për çmimin Nobel për paqe. Vetë Ahtisaari pas marrjes së çmimit tha se bashkësia ndërkombëtare nuk duhet i lërë konfliktet të kthehen në konflikte të ngrira. Çdo konflikt mund të zgjidhet, përfundon shkrimi i New York Timesit me fjalët e Ahtisaarit. Ndërkaq që përditshmja tjetër amerikane Los Angeles Times citon ish nën sekretarin amerikan të shtetit Strop Talbo të ketë thënë se Martti ishte çekiçi për ta bërë Miloševićin që të pranonte kushtet e NATO-s gjatë luftës në Kosovë. Ai ishte i besueshëm sepse ishte finlandez, i njihte mirë rusët dhe ata e respektonin. Duke ju falendëruar atij, lufta në Kosovë përfundoi në momentin kritik, sepse pas 78 ditësh bombardime, aleatët po bëheshin të paqëndrueshëm, thot Talbot për Los Angeles Times. Një tjetër e përditshme, Wall Street Journal, shkruan se idealizmi Martti Ahtisaarit u shfaq herët në jetë. I lindur në Karelia, ai dhe familja e tij u detyruan të largohen si pasojë pushtimit nga forcat e Stalinit në luftën e dimrit 1939-40. Kjo përvojë, ka thënë Ahtisaari, shpjegon dëshirën time për të çuar paqen përpara dhe të ndihmoj të tjerët që kanë kaluar në për të njëjtat përvoje.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24:26. Vazdojmë emisionin. Një hetim i pavarur nga ligjvënësit në shtetin amerikan Alaska ka konkluduar se kandidatja republikane për zëvendës presidente Sarah Palin e ka keqpërdorur postin e saj të guvernatores duke u bërë presion zyrtarëve që ta largojnë nga puna një polic. Ky polic ishte bashkëshorti i motrës së saj dhe kjo ndodhi në periudhën kur po zhvilloi procesi shkurorzimit të tij me motrën e guvernatores Sara Pelin. Zonja Pelin i hedh poshtë akuzat. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hetimi i ligjvënësve në shtetin Alaska konkludoi se kandidatja republikane për zëvendës presidente Sara Pelin në mënyrë jo etike e ka keqpërdorur autoritetin e saj si guvernatore e shtetit, duke bërë presion bashkëpunëtorëve të saj që ta përjashtojnë nga puna një polic, i cili po shkurorzohej nga motra e guvernatores Pelin. Ekipi fushatës së zgjedhore të zonjës Pelin i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se hetimi etik dypartiak nga Këshilli Legjislativ i Alaskës ka konkluduar se ajo nuk e ka shkelur ligjin dhe se ka vepruar sipas autoritetit të saj juridik. Hetimi ishte fokusuar në zhvillimet lidhur me largimin e komisionarit për siguri publike Walter Monegan, i cili thotë se ishte larguar nga ky post për shkak se u kishte rezistuar presioneve nga Sara Pelin dhe bashkëshorti i saj për ta larguar nga puna policin Mike Wooten. Në atë kohë, polici Wooten ishte në periudhën e shkurorzimit me motrën e guvernatores Sara Pelin. Por Sara Pelin thotë se komisionari për siguri Monegan ishte larguar për shkak të mos pajtimeve lidhur me buxhet. Hetimi konkludoi se largimi i zotit Monegan ishte ligjor, por presioni nga zonja Pelin dhe bashkëshorti i saj paraqet shkelje të ligjit etik të shtetit. Sipas ligjit të shtetit Alaska, ligjvënësit nuk kanë autoritet që të ndërmarrin aksion juridik kundër guvernatorit. Kjo i takon bordit të kuadrove të shtetit që të vendos se e ka shkelur zonja Pelin e ligjin apo jo. Këto konkludime të hetimit mund të krijojnë dyshime të votuesit lidhur me zonjën Pelin, që është kandidate për zëvendës presidente republikanit McCain. E pyetur për këtë hetim, senatorja shtetërore republikane, Laida Green, u tha reporterve se njerëzit në poste shtetërore duhet të rezistojnë shtytjeve për keqpërdorim të autoritetit të tyre.
I just think we always have to be very, very, very careful when we're in a position of power.
Mendoj se ne çdoherë duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur jemi në pozitë, për shkak se duke ndarë vetveten nga jeta personale dhe duke e sjell atë në zyre, është gjithnjë një nxitje. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që këtë të mos e bëjmë, tha Laida Green. Megan Stapleton është zëdhënës e fushatës republikane. Ajo tha se ky hetim ka treguar se zonja Pelin nuk e ka shkelur ligjin. Ne i kemi shikuar konkludimet. Konkludimi i parë ishte që të shihet se a e ka shkelur ligjin kjo guvernatore. Thuhet se absolutisht jo. Prandaj e lidhur me këtë raport, ajo ndjehet se absolutisht ka vepruar në kuadër të ligjit, tha Megan Stapleton. Fushata McCain Pelin e hedh poshtë çdo mundësi që ky hetim të ketë ndonjë ndikim në zgjedhjet presidenciale. Zëdhënësi tjetër i fushatës republikane, Taylor Griffin, thotë se hetimi pavarur dypartiak i shpallur para se Sara Pelin të caktohej kandidate për zëvendës presidente, ishte i motivuar politikisht.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se njohja e Kosovës është interes shtetëror i Maqedonisë. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po përgatiten për mbrojtjen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Përfaqësuesit politikë të serbëve të Kosovës presin ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës, pasi çështja sipas tyre tash ndodhet para gjykatës. Presidenti Bush në shtëpinë e Bardhë bisedoi me ministrat e financave të G7-s për krizën globale financiare. Udhëheqësi i të djathtës ekstreme në Austri, Jörg Haider, ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Gujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.